Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 41. Pitomec u kumpanie aneb osudy dobrého vojáka Jaroslava Haška.
Hospodo, další pivo!
Kde to jsme?
V Lipnici nad Sázavou, v hostinci u České koruny. Píše se rok 1921.
Tak co je s tím pivem?
A ten obézní čtyřicátník, který se dožaduje pití, je...
Byť už jdu, co pak hoří, to chce klid.
To chce klid? To si zapíšu.
Ano, Jaroslav Hašek.
Slavný český spisovatel. Právě tady píše svoje povídky, ale hlavně román, který ho proslaví po celém světě.
Tak ještě jednu rundu!
Hašek byl?
Anarchista.
Bezdomovec.
Bigamista.
Bohém.
Bolševik.
Božič.
Homosexuál.
Humorista.
Katolík.
Kverulant.
Legionář.
Mystifikátor.
Obchodník se psy.
Opilec.
Povaleč.
Provokatér.
Rudorněc.
Socialista.
Tulák.
To vše a mnohé další se o něm můžeme dočíst. Co z toho je pravda?
Nevím, jestli se nám tohle zamotané klubko podaří rozmotat, protože, jak píše Jindřich Chalupecký ve své eseji Podivný Hašek,
o málo kterém spisovateli víme tak mnoho a zároveň tak málo, jako o Jaroslavu Haškovi.
Chalupecký dodává, že to byla fascinující osobnost.
Ale zároveň varuje, že knížečky i knihy vzpomínek na Haška, které začaly vycházet záhy po jeho smrti, nám příliš nepomohou sestavit jeho spolehlivě pravdivý obraz.
Protože, cituji... Hašek fabuloval svůj vlastní život a ta fabule přerostla skutečnost. Čím víc se objevuje neskreslený a úplnější obraz Haška, tím připadá zmatenější a nesrozumitelnější.
Pro začátek jedno malé srovnání.
Jaroslav Hašek se narodil v Praze ve Školské ulici 30. dubna 1883, tedy ve stejném roce jako Franz Kafka.
Stejně jako o dva měsíce mladší Kafka potřeboval k životu psaní.
František Langer konstatoval, že byl psaním přitahován, ovládán, pohlcován. Byl k svému spisovatelskému tvoření hnán skoro živelnou vášní.
Hašek nebyl pasažérem první republiky dlouho, 4 roky a kousek.
Kafka pobyl na tomto světě jen o necelý rok a půl déle.
Během této doby ale stihl napsat své stěžejní dílo. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.
Věhlas Haška i Kafky dalece přesáhl českou kotlinu.
I ten, kdo Švejkem nikdy ani nezalistoval, zná alespoň jeho výtvarnou podobu, kterou mu vtiskl Josef Lada.
Jaroslav Matěj František Hašek.
Jeho otec Josef, původem z jihočeských Mydlovar, byl nedostudovaný učitel, středoškolský suplent matematiky a také náboženský fanatik.
A chronický alkoholik. Zemřel, když bylo Jaroslavovi 13 let.
Maminka Kateřina, původem taktéž z jižních Čech, zůstala s Jaroslavem a o 3 roky mladším Bohuslavem sama.
Jejich život byl poznamenaný neustálým bojem o holou existenci a stěhováním z místa na místo.
V dětství byl Hašek spíše ostýchavý.
Ve 4 letech mu diagnostikovali srdeční vadu a zakrnělou štítnou žlázu.
Jako chlapec ministroval a znal výborně katechismus.
Ve škole byl zpočátku premiant, ale po otcově smrti začal propadat.
Gymnázium musel opustit proto, že se účastnil proti německých nepokojů.
Učil se drogistou, ale nakonec odmaturoval na obchodní akademii.
Začal pracovat jako úředník v bance Slavia, ale nevydržel tam dlouho.
Vyrazili ho.
Ze dne na den se bez omluvy neukázal, protože měl něco lepšího na práci.
Zajímavější zaměstnání?
Ale kdepak? Jednoduše se sebral a vydal se s bratrem na vandr.
2 roky brázdili Evropu, toulali se, žebrali, zkrátka sbírali životní zkušenosti.
Roku 1907 je Hašek zpátky v Praze a vede nespoutaný život bohéma.
Zhlédne se v hnutí anarchistů a manifestačně vystoupí z církve.
Na demonstraci se střetne se strážníkem a skončí na měsíc za katrem.
A taky se zamiluje do krásné, vzdělané a inteligentní o 4 roky mladší Jarmily.
Její otec, zámožný štukatér Majer, je ale proti.
Z mou dceru jsem nevychoval pro povaleče a pijana. Odvezu ji na venkov. Sejde s očí, sejde z mysli a holka přijde k rozumu.
Nepřišla.
A ani Jaroslav ne. Stál o Jarmilu natolik, že si sehnal stálou práci a pokorně se vrátil zpátky do řad církve.
Rodina z toho sice radost neměla, ale Jaroslav a Jarmila dostali svolení, aby si 23. května 1910 v kostele svaté Ludmily na Vinohradech řekli své ano.
Kde vlastně Hašek tehdy pracoval?
Publikoval povídky, redigoval časopisy. Ženský obzor, Svět zvířat.
Redaktorská práce ho asi moc nebavila.
Nebo prostě nemohl odolat puzení humoristy.
Zkrátka začal ve Světě zvířat zcela vážně publikovat články o imaginárních tvorech a psát, co si vymyslel.
Franta Sauer v knize Franta Habán ze Žižkova popisuje.
Jednou však zašel Jarda příliš daleko. Mezi drůbeží byl tehdy mor. Jarda proto sedlákům v listě poradil jakýsi prostředek od drogisty. Mnoho sedláků poslechlo jeho rady, ale ztratilo svou drůbež nikoli morem, nýbrž Haškovým zázračným prostředkem.
Tak ho taky vyrazili.
A co manželství s Jarmilou? Klapalo jim to?
Neklapalo. Hašek se sice snažil. Přestal to táhnout s partou bohemských kumpánů, seděl spořádaně doma, psal.
Jenže po pár měsících se už zase toulal.
Vysedával v putikách a nasával.
Pivo? Nebo panáky?
No, ty taky. Ale hlavně historky a příběhy štamgastů a těm pak dával ožít ve svých povídkách.
Co za ně vydělal, obratem rozházel. Všechno, co měl, bývaly šaty, které nosil.
Ve 1:45 v noci 9. února 1911 přelezl Hašek zábradlí Karlova mostu, aby se odtud v sebevražedném úmyslu vrhl do Vltavy.
Citoval dobový tisk policejní hlášení.
Možná to byla frustrace z nešťastného manželství, možná z pocitu, že zklamal. A nebo to bylo ještě úplně jinak. Kdo ví?
Naštěstí ho kolem jdoucí vlásenkář z Národního divadla strhl zpět.
Hašek putoval na 3 týdny do blázince.
Když ho pustili, přespával u matky, u kamarádů, kde se dalo.
Vztah s Jarmilou ale neskončil. Manželé se začali scházet tajně a na jaře následujícího roku se jim narodil syn Richard.
Jenže v zápětí Hašek Jarmilu znovu opustil a ona se definitivně odstěhovala k rodičům.
Hodně roztříštěná mozaika, vidíte?
Přihodíme do ní další střípky. Emil Arthur Longen v knize Můj přítel Jaroslav Hašek píše.
Haškovi sympatie nenáležely nikdy nikomu. Žádný z jeho vrstevníků se nemůže pochlubit, že by byl Haška získal za věrného a oddaného přítele. Jeho přátelství se projevovalo pouze ve formě kumpánství.
Jiné vysvětlení nabízí Jindřich Chalupecký ve stati Podivný Hašek.
Na základě svědectví několika spisovatelových přátel dokládá, že měl Hašek homosexuální sklony.
Bylo to prý děvče v kalhotách. Byl k dívčím půvabům opovržlivě imunní, nevyprávěl košilaté vtipy a ačkoliv měl rád společnost prostitutek, nikdy si s nimi nic nezačal.
Chalupecký upozorňuje na Haškovu dívčí a téměř bezvousou tvář i na jeho zálibu v ženském přestrojení.
Byla příčinou rozpadu Haškova manželství nepřiznaná homosexualita?
Nebudeme se po odpovědi na tuto otázku pídit. Raději připomeneme, že Jarmila Haška velmi milovala, vážila si ho, rozuměla mu.
I když ji opustil, hájila ho a vzpomínala na něj jako na mladé dráče, odvážně pravdivé, hrozné svým jasným smíchem.
Rok 1911 byl pro Haška velmi významný.
Shrňme si to. Málem ukončil život skokem do Vltavy, splodil syna.
Se svými kumpány ve Vinohradské hospodě u Zlatého litru v dnešní Balbínově ulici založil stranu mírného pokroku v mezích zákona.
Politickou mystifikaci karikující volební poměry.
A vystupoval jako její kandidát.
A hlavně se mu v hlavě zrodil pitomec u kumpanie.
Prosím?
Literární hrdina, který chce sloužit v armádě, přestože ta o něj nemá zájem. Chce být dobrým vojákem, je horlivý a tím působí největší škody.
Jednou z večera si slova pitomec u kumpanie a dal se superarbitrovat pro blbost poznamenal na kus papíru. Dál se ale nedostal.
Jarmila papír vyhodila a když se po něm ráno Jaroslav scháněl, našel ho v kbelíku mezi uhlím.
Všeho nechal a začal manželce diktovat. No a vznikla z toho povídka Dobrý voják Švejk.
Autor ale nebyl spokojený. Stěžoval si, že to není to, co to mělo být.
Víš, měl jsem takovou představu něčeho nového, ohromného a zaspal jsem to.
Od té doby se v jeho humoreskách začíná objevovat postava Švejka.
Švejk se vyskytuje i v kabaretních výstupech, které Hašek hrával s partou svých kumpánů.
Volně navazovali na schůze strany mírného pokroku v mezích zákona, pořádané v hostinci Kravín na Vinohradské korunní třídě.
A Hašek v nich stělesňoval starou Blaškovou. Přeskočme teď v čase na počátek roku 1915.
17. ledna byl Jaroslav Hašek odveden do armády.
Narukoval v Českých Budějovicích k 91. pěšímu pluku, s nímž odjel na Haličskou frontu.
Nikomu o tom ale neřekl. A tak se o něj jeho přátelé strachovali. Nechali ho hledat a dokonce obdrželi několikrát zprávu o jeho smrti.
Haška zatím čekala anabáze, která by sama vydala na román.
My si ji ale shrneme jen ve stručnosti.
Na podzim 1915 se nechal zajmout a po dlouhém pochodu skončil v zajateckém táboře poblíž Kyjeva.
Strávil tam několik měsíců a přežil epidemii tyfu.
Roku 1916 vstoupil do československých legií.
V červenci následujícího roku bojoval v bitvě u Zborova a byl vyznamenán medailí za statečnost.
Po sáhodlouhých peripetiích se dostal až do Ruska, kde se nadchl pro myšlenku revoluce.
Z legií vystoupil, protože nesouhlasil s jejich připojením k západní frontě a vstoupil do Rudé armády.
Po válce působil v Rusku jako vysoký bolševický funkcionář a pracoval pro armádu.
V roce 1920 onemocnil tyfem. Pečovala o něj rusko-tatarská tiskárenská dělnice Alexandra Gavrilovna Lvova.
Hašek jí říkal Šura a v květnu téhož roku se s ní oženil.
To, že už jednu ženu a s ní dítě doma má, mu nevadilo. V prosinci roku 1920 je Hašek zpátky v Praze a vede nespoutaný život.
Ale přátelům připadá jako vyměněný.
Jeho potutelné úsměvy pozbyly měkosti a vábivé srdečnosti. A zraky chytráckým žourali s posupným výsměchem. Jeho slova i pohyby nabyly tvrdé hranatosti a v tváři zachvěl se mu občas opovržlivý úsměšek.
Píše Emil Arthur Longen.
Není v závidění hodné situaci. Nemá peníze a nikde bydlet. V Praze má dvě manželky.
Ano, Šuru si přivezl sebou.
A to nedělá dobrotu. Začne se znovu stýkat s Jarmilou, chce vidět syna. Šura se o tom dozví a žárlí.
Neměl být stíhán pro bigamii?
No, to asi měl, ale...
Naštěstí pro něj československé úřady sňatek v sovětském Rusku neuznávají.
Hašek začne vystupovat v kabaretu Červená sedma a přespává se Šurou u kamarádů.
U Sauera, u Longena. Jinak moc dobrých přátel nemá.
Řada těch, s nimiž si býval blízko, se od něj odvrátila. Vyčítají mu lecos.
Nemůžou mu odpustit dezerci z legií.
Označují ho za zrádce proletářské revoluce.
A co by rudoarmějce ho viní ze zrady národa?
Pohrdají jim svorně komunisté i antikomunisté.
Hašek si zkrátka vysloužil odsouzení jako bezcharakterní člověk.
Neprávem. tvrdí Chalupecký v eseji Podivný Hašek. A vysvětluje, že jako Hašek nedokázal být občanem rakouským, nedokázal být ani občanem sovětským, ani československým.
Mohlo to být vždy jen hraním úlohy. A jako herec není bezcharakterní, když svou úlohu opouští. Nebyl bezcharakterní ani Hašek. Haškův svět zůstával světem fikce.
Z knihy Josefa Lady Kronika mého života se dozvídáme, jak Hašek tvořil.
Mimochodem, spisovatel na začátku první světové války s malířem Josefem Ladou sdílel byt v Dittrichově ulici v Praze.
Když u mne bydlil, psával obyčejně od 4. hodiny odpolední.
Předtím se ale v jednu po obědě uložil na otomanu a dal si šlofíka.
Někdy měl motiv předem vymyšlený, ale obyčejně si jej vymýšlel teprve, když už seděl u stolu. Co bude psát, tím si nikdy hlavu nelámal.
Psal rychle, snadno a lehce, úhledným rukopisem. Za 2 hodiny měl hotovo a vydal se s textem do některé z redakcí.
Honorář si dával vyplatit na ruku, vypočítal si ho podle řádku. Než by čekal na otištění, raději si vzal míň peněz.
Napsal skoro 1500 povídek.
Většina z nich zůstala roztroušena po různých novinách a časopisech, jen zlomek za jeho života vyšel knižně.
Řada textů se ztratila, nebo je jejich autorství sporné, protože používal spoustu pseudonymů.
Nebýt osudu dobrého vojáka Švejka za světové války, nejspíš bychom ho na našich toulkách minuli bez povšimnutí.
Jak jsme řekli, Švejk se Haškovi poprvé zrodil v hlavě v roce 1911.
Vrátil se k němu v roce 1916 už jako příslušník československých legií, bohatší o zkušenosti z bojů i zajateckého tábora.
V následujícím roce vydal v Kyjevě v knihovničce časopisu Čechoslovan novelu Dobrý voják Švejk v zajetí.
Po návratu do Prahy se znovu vrhl do psaní.
Své první ženě Jarmile líčil.
Píšu Švejka. Celá ta léta mne to drželo. Víš, na frontě, v Rusku, všude. Začalo to ve mně hned, jak vypukla válka. Cítil jsem, že se něco rodí. To, co mne napadlo tenkrát, víš? Chceš? Přečti si první kapitolu.
Hašek si to představoval následovně.
Švejka si vydám sám. Určitě na tom něco trhnu. Co bych se dělil? A pomůže mi Franta.
Míněn František Sauer.
Nakonec kamarádi přibrali do party ještě podnikatele Václava Čermáka.
14. března 1921 vyšel v nakladatelství Sauer a Čermák první díl Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války.
A Hašek se Sauerem ho za pomoci dalších kumpánů z Mokré čtvrti roznášeli po putikách.
Základnu si vytvořili naproti Sauerovu bydlišti v hospodě u Kamenáče.
Hostinský dobrodruh a světoběžník Karel Šnor jim naléval na sekeru a za to dostával levné sešity, aby je prodal.
Nebylo by přece jen lepší oslovit nějakého knihkupce?
To by o Švejka ovšem musel některý z nich stát.
Knihkupci vesměs knížku odmítali s tím, že je hrubá, obscénní a přízemní.
A tak Hašek se Sauerem vyráželi dál a dál za Prahu a po putikách vyprávěli o tom, jak je Haškův román obrovsky populární.
Dokonce i v cizině. No nelžu vám. V Německu i v Anglii vyšel ve 100 000 nákladech. Už teď je to nejoblíbenější román na světě.
Stejnou mystifikaci hlásili i křiklavě žluté plakáty, které Sauer vylepoval.
V červenci 1921 první díl románu vyšel znovu. Tentokrát v řádném nakladatelství Adolfa Sinka. Na pamětní desce Ve světlé nad Sázavou se píše:
Natoč dobrou míru, ať mi nespadne pěna, za chvíli se vrátím. Objednal si pivo Jaroslav Hašek v nádražní hospodě v Praze na Těšnově poté, co náhodou potkal malíře Jaroslava Panušku. Už se však nevrátil. Toho dne, 25.8.1921, ve 12 hodin 37 minut, vystoupili oba z osobního vlaku ve Světlé nad Sázavou. Cesta pěšky na Lipnici se protáhla až do půlnoci.
Není divu, vždyť potkali tolik příjemných hospod. Po hodiny trvající 8-kilometrové pouti skončili v Lipnici, v hostinci u České koruny.
Kamarádi v čele s malířem Panuškou spisovatele zřejmě uklidili mimo Prahu záměrně, aby měl klid na psaní dalších osudů svého dobrého vojáka.
Hašek totiž nebyl příliš disciplinovaný psavec a nakladatele z toho popadala panika.
A co Šura?
3 týdny mu trvalo, než jí sdělil svou adresu a to se prý pak ještě snažil lístek na poště zadržet.
Celou tu dobu byla v Praze sama, bez prostředků, ani česky neuměla.
Hašek se u České koruny usadil víc než na rok. Psal a pil, pil a psal a taky občas prováděl turisty po místním hradě.
Na podzim 1922 se Hašek stěhuje do schátralého domu v Podhradí.
Jeho ložnicí i pracovnou je přízemní místnost vedle kuchyňky.
Šura se o něho stará.
Je vážně nemocný a nebezpečně obézní. Roky pití a anabáze po zajateckých táborech si vybrali svou daň.
Sám už není schopen psát a tak své humoresky i poslední kapitoly Švejka diktuje mladému muži, synovi místního policajta Klimentu Štěpánkovi.
3. ledna 1923 Jaroslav Hašek v Lipnici nad Sázavou umírá na ochrnutí srdce ve věku nedožitých 40 let.
Vzhledem k tomu, že v minulosti o jeho smrti několikrát vyšly falešné zprávy, noviny jsou s informováním opatrné.
Už o 2 dny později plní stránky tisku jiné téma. 5. ledna byl při atentátu postřelen Alois Rašín.
Nejsou peníze na obřad ani na rakev. Hašek musí být pohřben na dluh.
Na pohřeb do Lipnice dorazil jediný novinář.
Jarmila nepřijela. Nechtěla se setkat se Šurou.
Román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války zůstal nedopsán. Jak na Švejka reagovala prvorepubliková kritika?
Zpočátku knihu zahrnula pohrdáním.
Šalda, Dyk, Durych, Poláček nešetřili odsudkem.
Estéti se cítili pohoršeni, ba pobouřeni četnými vulgarizmy. Odmítali dílo jako primitivní, syrové, temné, směšné i hrozné.
A Haškovo jméno se podle některých z nich stalo nevyslovitelným ve spořádané společnosti.
Viktor Dyk dokonce požadoval rázný zákrok proti rozkladnému vlivu Haškova díla.
Arne Novák ve Švejkovi viděl tlusťocha, ulejváka a simulanta.
Chlípný žrout z periferie, neumořitelný žvanil a nesnesitelný vtipálek, samolibý sprosták nevymáchaných úst, lhář a zbabělec, pitvorný hlupák a všemi mastmi mazaný Ferina v jedné osobě.
První pozitivní reakce přišla od Kafkova přítele Maxe Broda.
Neznám nic více osvěžujícího než Švejkovu vyrovnanost. Tuto naprostou lhostejnost vůči vší politice. Jak konejšivě působí tato lidská perspektiva.
Brod později vzpomínal, že to Haška potěšilo a chlubil se kamarádům.
Doposavat jsem nic neznamenal, ale teď, když to vzal do ruky Žid, to budete koukat.
Příznivě přijala román Levicová inteligence.
Ivan Olbracht v listopadu 1921 na stránkách Rudého práva napsal.
Přečetl jsem několik válečných románů, ale z žádného nevysvítá ta ničemnost, blbost a surovost světové války tak zřejmě, jako z knihy Haškovi.
Ve Švejkovi viděl odraz mentálních rysů národních i všelidských.
Chytrý idiot. Snad přímo geniální idiot, který to svým pitomým, ale přitom mazaným dobráctvím všude musí vyhrát. Poněvadž není ani možno, aby to nevyhrál. To jest Švejk.
Dokonce Švejka přirovnal k archetypálním postavám jako Don Kichot, Hamlet, Faust, Oblomov, Karamazov.
Pozitivně se o Švejkovi rozepsal Julius Fučík ve stati Válka se Švejkem.
Švejk ovládá umění prohrát válku tomu, kdo ho pošle do boje. A neprohrává ji svým ulejváctvím, nýbrž důsledným prováděním rozkazů, které mu jsou dány.
Už 2. listopadu 1921 se na prknech divadelka Revoluční scéna v paláci Adria objevila dramatizace Švejka z pera Emila Artura Longena.
Tedy ještě v době, kdy Hašek pracoval na dalších dílech románu.
Hlavní role se chopil herec Karel Noll.
Po zániku Revoluční scény herecká družina v čele s Nollem uvedla během 10 let 19 samostatných her s postavou dobrého vojáka.
Na filmové plátno Švejk vtrhl, tehdy ještě němý, poprvé roku 1926.
V režii Karla Lamače a opět s Karlem Nollem v hlavní roli.
V roce 1928, kdy republika slavila 10 let svého trvání, vyšel román v německém překladu Grety Reinerové.
Němci ho přijali kladně a jako ti, co stáli na straně poražených, v románu spatřovali výsměch absurditě války.
Velký úspěch měla i dramatizace inscenovaná téhož roku v Berlíně, pod níž byli podepsaní slavní divadelníci Erwin Piscator a Bertolt Brecht.
Ze Švejka se stal dobový hit, překračující hranice rodné země.
Více než o jeho literárních kvalitách se postupně začalo diskutovat o Švejkovině jako sociologickém fenoménu.
Ostatně tato diskuze se v různé intenzitě vede do dnes. Chupa, 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 chupa